Ang Bayan Editorial, Agosto 7, 2021. Ayudang militar ng US, ayuda sa tiraniya ng rehimeng Duterte. Hindi na naging kagulat-gulat ang inianunsyo kamakailan ng mga opisyal ng rehimeng Duterte na hindi na itutuloy ang nauna nitong idiniklarang plano na ipawawalang bisa ang Visiting Forces Agreement. Klaro naman mulat sa pool na ang layunin ng banta na ibabasura ito ay para lamang humingi ng dagdag na ayudang militar para sa kanyang tiraniya. Sa mismong bibig na rin ni Duterte nagmula ang mga katagang, kung gusto niyo ang BFA, dapat magbayad kayo. Alinsunod na rin ito sa kanyang prinsipyong pera-pera lang yan na gumagabay sa kanyang patakarang panlabas. Para kay Duterte, ang usapin ng pambansang kasarinlan at kalayaan ay maaaring sukating magkano. Iniatras ni Duterte ang pagbasura sa VFA at pinahintulutan ang pagdaraos ng pinakamalaking ehersisyong militar balikatan ng US matapos siyang pangakuan ng US na bebentahan ng $2.4 bilyong halaga ng mga kagamitang militar. Mahigit isang taon din ang itinagal ng pakikipagnegosasyon na inabot na ng pandemya at ng pagpapalit ng gobyerno sa US. Sa katapusan, ibinigay din ng gobyernong Biden ang karagdagang ayudang militar sa rehimeng Duterte kahit pa may malakas na panawagan ang ilang senador at kongresista sa US, gayon din ng mga demokratikong pwersa sa Pilipinas at mga samahang PhilAm sa US na isuspindi ito dahil sa laganap ng mga kaso ng mga pagpaslang at mga paglabag ng mga pulis at sundalo sa karapatang tao. Ang totoo, ang pagbibigay ng ayudang militar ay pabor din sa imperyalismong US dahil palalakasin nito ang Armed Forces of the Philippines at ang gerang kontra-insurhensya na dinisenyo rin ng US. Katunayan, ito ay digmang inilulunsad ng US sa pamamagitan ng AFP para ipagtanggol ang interes ng US sa ekonomiya at heopolitika. Ang AFP ang pangunahing haligi ng kapangyarihan ng US sa Pilipinas. Ilang dekada nang sinasanay, pinapayuhan, inaarmasan at pinupondohan ng US ang AFP. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng mga kasunduang militar gaya ng 70 taong Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement ng 1998. Ibinigay ng US ang gusto ni Duterte na ayudang militar kahit pa ang kahulugan nito ay pagsuporta sa rehimeng nagbigay daan sa pagpapalakas ng presensyang militar sa West Philippine Sea ng China. Mahigpit na imperialistang karibal ng US sa ekonomiya at hegemonya. Bilang pinuno ng neokolonyal na estado, sunod-sunuran si Duterte sa mga patakarang dikta ng US, lalo na sa pagsusulong ng mga patakarang neoliberal sa ekonomiya, kontra-insurhensya at kontra-terorismo. Gayunman, nangayupa pa rin si Duterte sa China at ipinagpalit ang eksklusibong karapatan ng Pilipinas sa karagatan nito kapalit ng pangakong $10 bilyong na pautang at mga proyekto, gayon din ang pagkontrol sa kalakalan ng ilegal na droga mula sa China. Hindi ikinatuwa ng imperialismong US ang pamamangka ni Duterte sa dalawang ilog, lalo na sa harap ng tumitinding tunggalian ng US at China sa ekonomiya at kalakalan. Hindi paborable sa US na nakikipaglaro sa kanyang karibal ang papit niya sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang ayudang militar, kapalit ng pagpapalaki ng presensyang militar nito sa Pilipinas, hindi paborable sa US na nakikipaglaro sa kanyang karibal ang papit niya sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang ayudang militar, kapalit ng pagpapalaki ng presensyang militar nito sa Pilipinas at mga karagatan sa paligid nito, tinataya ng US na lulubay si Duterte sa kanyang posturang maka-China. Nais din ng US na lalong mapahigpit ang kontrol nito sa papit na rehimeng Duterte, lalo na't may posibilidad na makapanatili ang pasistang pangkatin sa poder lagpas sa 2022. Sa ganito, lalong nagiging klaro ang papel ng imperialismong US sa likod ng tiraniko at teroristang paghahari ni Duterte at nalalantad ang pagiging hungkag ng mga pagmamalaki nitong tagapagtaguyod sa karapatang tao. Sa pagbibigay ng dagdag na ayudang militar kay Duterte, lalong sinusuhayan ng US ang tiraniya at madugong paghahari ng teroristang rehimen. Pero habang patuloy na sinusuportahan ng imperialismong US si Duterte, patuloy din itong nagpapalakas ng ugnayan at suporta sa ibang pangkati ng nagaharing uri na anti-Duterte na pawang maka-US upang lagi itong may reserbang baraha oras na gumewang ang nagaharing tiraniya. Katulad ito noong dekada 1980 nang sabayang sinuportahan ng USC Marcos at ang nooy mga pangkating anti-Marcos hanggang alisin ito ang suporta kay Marcos sa harap ng malawakan at sustenidong protestang bayan laban sa diktadura. Ang kaibahan sa sitwasyon ngayon ay aktibo ring pakikialam at paghamon ng China sa dati at eksklusibong larangan ng dominasyon ng imperialismong US sa reaksyonaryong politika sa Pilipinas. Para sa ilang reaksyonaryong politiko tulad ng nagaharing pangkating Duterte, lalong lumalaki ang hinihinging kabayaran sa kanilang pagpapakatuta habang isinusuko ang kasarinlan ng bansa. Sa darating na eleksyong 2022, pinakamalamang na makikita ang tunay na presyo at katapatan ni Duterte at ang hindi pa nakikitang antas ng dayong panghihimaso. Parang tuko na nangungunyapit si Duterte sa poder sa labis na takot na mapanagot sa kanyang mga krimen laban sa sangkatauhan at mga krimen sa digma. Buong bangis niyang sinusupil at nilulumpo ang lahat ng mga puwersang tumututol sa kanyang tiraniya at sa kanyang iskemang manatili sa poder lagpas sa 2022 para ipakita sa imperialismong US na dapat siyang patuloy na suportahan todo larga ngayon ang rehimeng Duterte sa pagsusulong ng digmang kontraterorismo. Sa tabing nito, isinasagawa ang pinaiigting pangkampanya ng pamamaslang at panunupil laban sa mga puwersang patriotiko at demokratiko gamit ang mga sandata at ayudang militar mula sa US. Dapat iba yung makibaka at manindigan ang mamamayang Pilipino laban sa pagpapakatuta ng rehimeng Duterte sa imperialismong US at sa pagbibigay daan nito sa lalong pagpapalaki ng presensyang militar ng US sa Pilipinas bilang bahagi ng pakikipaggirian nito sa China. Dapat iba yung palakasin ng sambayanang Pilipino ang paglalantad sa pasistang mga krimen ni Duterte at singilin ang gobyernong Biden sa pagsuhay sa kanyang tiraniya at terorismo. Dapat pagkaisahin ang lahat ng puwersang demokratiko at tutol sa tiraniya ni Duterte. Buuin ang pinakamalapad na pagkakaisa ng sambayanang Pilipino at biguin ang imbing pakana na manatili sa poder.